Bien bitartean, Espainiako Valentziatik heltzen diren berriak gero eta ilunagoak dira, dakizuen bezala 215 hildako badira eta 1900 desagertu, eta aipatu beharra dago, Euskal Herritik ere, elkartasun uholdea, haundia izan dela, eh? Ba, azken egun hauetan eta azken ordu hauetan, gogoratuko dizuegu ba, hain justu, Nafarroatiko 31 suhiltzaile, eta Bizkaia, Gipuzkoa eta Arabatik beste 69 suhiltzaiek, ba, abiatu direla, ba, Valentziara, 114 ur pompa eramanez, garaje eta sotoetatik ura ateratzeko lanak egiteko bereziki, baina elkartasun uholdea herritarrengatik herritarrengandik ere badator, ba leku guztietatik, baina gure eskualdean ere aipatu gure eskualdean bereziki Irunen Anaka auzo elkartean ba zentratu dela, ba janari eta produktuen bilketa asteburu osoan zehar Irungo babesti bilak ba lagunduta hau guztia kudeatzeko, ba material guztia bidaltzeko, eraman alizateko ere laguntza beharko dutela iragarri dute, eta atzo bururatu zuten elikagaien bilketa kanpaina azkar hori, baina aipatu dutenez, ba, hain justu lan egin alizateko palak eta bestelakoak beharko bituztela datozen egunetan bildu ere, eta horretan ariko direla iragarri dute. Aipatu bestalde, ez dela ba, ekimen bakarra izan gure eskualdean ere, aipatu ba, emakume ijituen kera elkarteak ere, ba, bilketa kanpaina egin duela, aste buruan zehar jarraitzen dute, Lope de Iri Goien kalean aurkituko bituzue materialak biltzen, eta Hondarribian ere aipatu ba Alkainen lokalean Zuloaga kaleko bigarren zenbakian oraindik ere gaur goizeko 10:00 ordu batera eta arratsaldez 4:00 8:00 ere ba materiala bilduko dutela, elikagaiak bai, baina bereziki ba higiene produktuak, pala, kuboak eta erratzak eta lako materialak biltzeko deialdia luzatu dute. Bien bitartean, joan den astean aipatzen genizuen gure eskualdean abenduaren lehenean aktibatuko dutela hotz plana Hendaian, gizartekintzarako udal zerbitzua ezezik Gurutze Gorria, Txoko Elkartea eta Aterbe egiturak ere elkarlanen ariko direla, kalean bizibiren pertsonei ba zerbitzu emateko, honen emendatze bat ba sumatu baitute Hendaian, Txomin Elizondok aipatu zigun kalean lo egiten duten 30 pertsona identifikatu zituztela Hendaian finkatuak daudenak joan den urtean, Irunen eta Hondarribian aldiz urriaren 23-tik 24-ko gauean egin zuten kaleko zenbaketa, Eusko Jaurlaritzak bi urtean behin ba bideratzen duena, eta Irunen zehazki Zubia gizarteratze zentroko langileak, Zaporeak elkarteko bolondresak eta ikasle batzuk ere lan honetan aritu ziren. Guztira Irungo kaleetan bizi biren 25 pertsonekin ba topo egin zuten, hauetatik 3 emakumeak. Lan horretan aritu zen Playa Hondi Institutuko gizarteratze sozialeko ikaslea den Juri Bidaurre. Hauxe aipatzen zigun berak.
Berez gaueko 8:00 antolatku ginen, zeren azkenean 10:00 hasten zen kontaketa, baina gaueko 8:00 sartu ginen, eta hor gaueko 8:00 taldeak egin genituen. Taldeak izan ziren gutxi gora bera bakoitzak profesional bat izan behar duen zuen bere taldean, zeren bestela norbait jakin bar zuen hor egoteko. Eta taldeak egin genituen, gero guztien artean ezagutzeko eta bar janari bat egin genuen, eta hori bai 10:00 atera ginen hortik. Ba, gu lagun ginen, bi zubikoak, bat Zaporeko pertsona bat eta ni, osea ni nintzen taldeko bolondres novato bakarra azkenean.
Berria.
Bai, berria. Ba, gure zonaldeak Fikoba, Santiago, Estadio Ungal eta Beraun ziren, eta hori. Ba, zonalde horretan 5 pertsona aurkitu genituen, hiru endaiaren ondoan, eta beste bi ja Irun zentru bat zentruan gutxi gara.
Ara beraz, 25 hitatik 5 topatu zituen berak, gau hortan esan bezala, aipatu bezala ere ba Hendaian 30 ba pertsona identifikatu bituzte bertan finkatuak, baina beste hainbeste gutxienez ba mugimenduan direnak, mugako eskualdea dugunez, ba errealitate bat baita hori, baliabide batzuek eta besteen bila dabiltzatenak, nolanahi ere kalean topatu eta zer egiten zuten, beno ba, haiekin interesa.
Ba, inkesta bat egiten diogu, azkenean inkesta horretan informazio asko agertzen da, beraiengan jakiteko gehiena, osea, beraien datu gehiena jakiteko eta non egoten diren normalian eta bar, eta beraien, osea, gerturatzen gara beraiengan eta azkenean saiatzen gara beldurrez ematen eta bar, eta beraiei galdera horiek egiten, osea, galderrak oso zailak dira beraiei egitea, zeren azkenean asko beldurtzen dira, eta ez dute espero lau pertsona agertzea hori galdera horiek egiteko, baina, bueno, zaila da azkenean. Mm. Hori da, denetik galdetzen da, galdera normalenak ba dira sexua, edo non bizitzen, osea, non lo egiten dute, edo ba ze hizkuntza hitz egiten dute adibidez, baina gero daude galdera pixka bat pertsonalagoak beraientzat, eta normalean horiek ez dituzte erantzuten, edo ez dira ez da galdetzen. A ber, azkenean aukera, osea, ez zen momentu bat hori egiteko, baina beraiek zua gerturatzen zinenean, beraiek batzuk nahi zuten bere historia kontatu. Azkenean pertsona horiek batzuetan oso bakarrik daude, eta behar dute norbait ba beraien historioak eta beraien ideiak kontatzeko. Orduan asko bi edo hiru pertsonak bai asko hitz egiten ziguten.
Ala beraz, eba goita bos lagune, Irunen esan bezala bakale goeran topatu zituztenak kale zenbaketa horretan, Hondarribian ba jakinarazi digutenez pertsona bakar bat topatu zuten kotxe batean lotan. Eta Mendelun kotxe aparkatzeko sistema aldatu egin dute, joan den ostiralean indarrean sartu zen, ba Mendelu auzoko, batau zerbitzu berria, hilabeteak dira, udala auzo elkarte eta bizilagunekin, ba lanean ari direla, honen inguruan, bilera publiko bat ere, egin zuten ekainaren 20ean, elkartaren lokalean 100 pertsona bertaratu zirelarik. Veronika Urkiola lekuona plazatxoaren inguruko aparkalekua, Mendelu berra eta gibeletan ezarri dute, ba indarrean auzotarrek txartela edukiko dute, eta gainontzekoek doan aparkatu al izango dute txartela atera, eta hori bai, baina gehienez ere 4 ordu. Esan bezala, zerbitzua urte osoan egongo da indarrean, astelenetik igandera eguneko 24 orduetan. Ez ditu urtiz bere alkate ordeak aipatzen zigunez, beharrezkoa ikusi dute bizilagun askok galdegin da, naiz eta beste zenbaitzuk ez duten begirunez hartu erabakia, baina ez du dirua biltzeko helbururi bere sanetan.
Bai, egia da, Nolabait kotxea aukitzen dugun bakoitzean, jendea saldatu egiten da, eta normala da, ezta? Azkenean denok, lanetik bueltatzen garenean, nolabaiteko burua usteak ditugu, ea kotxe hori non usten dugun. Baina, bueno, gauza da, badela ja denbora, kexa asko jasotzen genitu dela, izan ere, Irungo, hurbilenen dagoen ere morretan, haiek arautu zuten, eta noski hor jende askok hori saiesteko egiten zuna izan Irundik kotxea Mendelun utzi eta gero bere haien zereginetara joan, eta beraz parkatzeko arazo potente bat sortuta zegoen, batez ere hori Eskapatxulo eta Mendelu iparra inguruan. Hasiera batean hor aktuatzeko asmoa genuen, baina udal teknikariek gomendatu ziguten hor bakarrik aktuatzen bagenun efektu berdina lortuko genula inguruko eremutan, Gibeletan eta inguruko eremutan. Horregatik erabaki genuen Mendelu osoan eragitea. Berez, ez dauka inolako diru bilketarako helbururik, ze izan ere OTA sistema horrek ez du diruz funtzionatuko, tiketa atera beharko da, nolabaiteko kontrola edukitzeko, baina batez ere gure asmoa izan da, bertako bizilagunak babestu eta rotazioa bermatzeko mekanismo bat martxan jartzea.
Esan bezala, auzotarrek txartela dukiko dute, gainontzekoek doan aparkatu izango dute, Mendelun txartela aterata makinan, baina gehienez ere 4 orduz. Eta ez dute baimenik behar, gure eskualdetik pasatzeko Hegaztiek, ez da? Uxuen Eiza postuak zozketatu bituzte joan den astean, eta asteburuan zehar hainbat elkartek, izan ere Hegaztien migrazio garaia dugu udazkena, Praia Handiko Txingudiko ezegunea, eta Hendaiatik Urruñara doan Erlaitzako kontserbatoria dugu horren adibide garbia. CPI Eiezi, elkarteak ebota Txingudiko ekoetxeak ere urtero bezala, txori migratzaileak ikusteko bisitak antolatuko bituzte, batozen egunetan, baita hauen segimendua egiteko erastuntze lanak egin ere. Jon Fraile Ieziko ingurumen teknikariak aipatu digunez, hotzak ez du oraindik bere presentzia egin, baina udazkenarekin egunak laburtzen hasi orduko hasten dira Hegaztiak Europako iparraldetik Afrikarako bidea egiten, noski gure eskualdean gaindi.
Bai, nahi bauzu urtean zehar badira bi migrazio, udaberriko migrazioa deitzen dena, edo estei aurreko migrazioa, beraz ugalketa intzin, eta ugalketa ondoren udazkeinean, gaur egun, ba txoriek joiten dira haien neguko auzoetara edo guneetara. Eta beraz gure helburua hemen CPI-orekin da ba, alde batetik txori horiek behatzea, ez dituko denak kondatzen edo zenbatzen, baina gehiago sensibilizazioa eta mediazioa nahi dugu egin, zeren eta erranduzun bezala jende ugari etorritak aurre egun, eta jende hainitzak etorri dira usoak edo paga usoak ikusterat, bai? Hemen asko iztatzen baitira eta jende hainitzak maite dituzterako. Eta nonbait gure helburua gaur egun da espikatzea jende horieri, ba ez dira txori hori bakarrik pasatzen zeruan, txori handana bat, milaka txori pasatzen direla, ehunka espezie desberdin, honela be espikatzea nonbait ere, ze garrantzia dugun hemen Euskal Herrian gure ingurune naturalak babestea. Zeren eta ez baitugu ongi babesten, bat txori horiek ezingo dira hemendik pasa, ezingo dira hemen gelditu, elikatu, haien migrazioa segitu aintzin.
Ba, ehunka, espezie desberdin dira, ba, gure eskualdean, atxeben hartzen dutenak, beste batzuk ere, ba, negua egiten dute bertan. Eta kiroletan azkar baldin bada ere aipatu Bidasoa Irunek Bibero Serol Nava Jaren aurka 37 33 galdu duela asteburuan, ia partidasoan atzetik izan dira markagailuan, azken ba minutuetan 29 30 ba jarri baziren ere garaipenak ies egin du une erabakigarrietan asmatu ez duelako Bidasoa Irunek atzerapen edo atzera pausu garrantzitsua da euren helburuetan 8. postuan aurkitzen baitira orain Asoban ligan 50 zalek bidaiatu zuten araño. Baina taldeak ez zuen behar bezala erantzun Gorka Nieto jokalariak aitortu digun bezala.
Bueno, beti Navan zai esaten da, hien afizioa oso ondo dago, bakarrik eratzen zaigu gure afizioa eskertzea ona etortzea, ba, ziratik kostatu zaigu, defentsa batez ere haien jokoa oso zuzena izan da, eta kanpotik jaurtitzen oso ondo ibili dira, eta momentu garrantzitsuetan Gerai eta Luis oso ondo egon dira bestaldetik, eta ezin izan ditugu bi puntuak eraman. Baina bueno, taldearen lana ona izan da, bakarrik begiratu behar dugu hurrengo partidura, eta parodi honetan ba hobetzeko gauzak pentsatu eta gogorrago beltatu.
Ara, beraz, azalaren 15 izango dute hurrengo partida ligan, hain justu ba, Artalekun Guadalajara errezibituz. Real Unionek ere 4-1 galdu zuen atzo Salamankan, unionistasen aurkako partidan, saikapenean gora begiratzen asteko garaipena behartzuten, txuri beltzek baina atzera pausu galanta eman du taldeak atzo, irabazten hasi ziren partida 5. minutuan, baina bigarren zatian bera etorri zen taldea, etxetik kanpo asko hobetu beharko dutela aitortu digu Mikel Llorente entrenatzaileak, ba, esan bezala, goiko postuetan jarraitu nahi baldin badute.
Bueno, baina aste asko aigea ontaz hitz egiten, ez? Momentu onak, momentu on horietan ez dugu abantaila ateatzen, eta gero ba, ezin dugu horrelako kategori batean, ba, astero etxetik hanbo jokatzen dugu bakoitzen 2-3-4 gol jasota ezin da lehiatu horrela. Osa, bueno, gauzak aldatu behar dira, dinamika aldatu behar da, batez ere etxetik hanbo, ezin geha beti egon itxoiten etxean jokatzeko han indartsu sentitzen gehalako, zati momentu baten etxean faiatu ingo deu, osea que momentu honetan etxetik kanpo ekipoa ez da lehiakorra, eta bueno, ba, goian egon nahi baldin badegu, ba, gauzak aldatu behar dira eta gauzak hobeto egin behar dira.
Ara, beraz, helduen astean azaroren 9 Ponferradinaren kontra jokatuko dute Estadion Galen.